Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, luni 19 ianuarie în calendar, Liliana Barbărușe la microfon. Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. Meteorologii promit pentru astăzi temperaturi în general moderate, numai puțin mai coborâte decât ieri și cer parțial noros. Maximele zilei vor fi cuprinse între 4 și 7 grade cu plus în regiunea nordică, 5 și 8 grade în zona de centru și vor ajunge până la 9 grade în sud. Meteorologii au emis avertizare pentru toată săptămâna în legătură cu subțierea ghețurilor pe râuri și lacuri. Astăzi la Bruxelles ar fi urmat să se întrunească într-o primă ședință Consiliul de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană, o platformă instituțională de primă importanță creată pentru trasarea sarcinilor pe care ar trebui să le urmeze Moldova după ce a devenit stat asociat la Uniunea Europeană. Reuniunea a fost amânată, însă și alt motiv decât lipsa unei coaliții guvernamentale la Chișinău ar fi greu de găsit. Îl vom întreba în minutele următoare pe ministrul adjunct în exercițiu al afacerilor externe și integrării europene, Iulian Groza, cât de gravă este această amânare, precum și alta. Președintele român, Klaus Iohannis, care urma să sosească săptămâna aceasta în prima sa vizită oficială în Moldova, s-a răzgândit și a anunțat că va veni mai târziu. Pe Iulian Ciocan, autorul tradiționalei noastre rubrici matinale, Realitatea cu amănuntul îl veți auzi ca de obicei în partea a doua ediției și tot atunci vă așteptăm cu un nou jurnal de corespondent venit de la Bruxelles și semnat Dan Alexe. La început însă ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Socialiștii plănuiesc o demonstrație împotriva guvernatorului Băncii Naționale. Președintele ucrainean promite redobândirea controlului în Est. O demonstrație a mișcării anti-islamice pe ghida interzisă în Germania din cauza unei amenințări teroriste. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Câștigătorul alegerilor de la 30 noiembrie, Partidul Socialiștilor, și-a chemat suporterii să demonstreze astăzi la Chișinău pentru demiterea guvernatorului Băncii Naționale Dorin Drăguțanu din cauza deprecierii leului. Potrivit unui comunicat de presă, protestul convocat în fața sediului BNM va mai avea ca ținte acțiunile BNM în domeniul bancar, inclusiv situația de la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank. Leul s-a depreciat la un nivel record față de dolar și euro și continuă să scadă. BNM a spus că monitorizează evoluțiile și are mijloace să intervină, dar nu consideră că în acest moment ar fi oportun. Primul președinte moldovean, Mircea Snegur, și-a exprimat speranța că partidele pro-europene vor reuși în următoarele zile să formeze o nouă coaliție de guvernare, dar a spus că, dacă nu se ajunge la varianta ideală, nu este de neglijat nici soluția unui guvern minoritar sprijinit de comuniști. Remarca a fost făcută într-un interviu la Publica TV cu prilejul zilei de naștere a lui Mircea Snegur, sărbătorită la 17 ianuarie. Sâmbătă, cele trei partide pro-europene au avut o nouă rundă de negocieri fără progrese. Liberalii au acuzat pe liberal-democrați și democrați că s-ar fi hotărât deja să guverneze cu comuniștii, în vreme ce democrații au spus că liberalii blochează discuțiile, insistând să primească președinția țării după 2016. Președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, a promis că Kievul va redobândi controlul asupra regiunilor din estul țării, unde s-au intensificat luptele dintre forțele guvernamentale și separatiștii proruși. Adresându-se unui așa numit marș al păcii în centrul Kievului, Poroșenko a spus că Ucraina nu va ceda o palmă de pământ separatiștilor. Ceva mai devreme, purtătorul de cuvânt al armatei, Andriy Lysenko, a spus că trupele ucrainene au lansat o operațiune masivă în noaptea de sâmbătă spre duminică și au recucerit aproape între teritoriul aeroportului de la Donetsk, pierdut în ultimele săptămâni. Lysenko a spus că 4 militari au murit și 32 au fost răniți. Poliția germană a interzis un marș programat pentru astăzi de mișcarea anti-islamică pe Ghida, precum și alte întruniri publice la Dresda, din cauza unei presupuse amenințări teroriste. Poliția spune că a primit informații de la autoritățile federale și locale că există o amenințare concretă împotriva așa numiților patrioți europeni împotriva islamizării Occidentului, inclusiv planuri de infiltrare a asasinilor printre demonstranți pentru uciderea unui membru al echipei de organizare a demonstrațiilor. Cotidianul german Bild a relatat că amenințarea îl viza pe liderul Pegida, Lutz Bachmann. Mitingurile Pegida au fost criticate ca rasiste și xenofobe de principalii politicieni germani, în frunte cu cancelarul conservator Angela Merkel. Și diplomații spun că negocierile nucleare dintre Iran și puterile internaționale s-au încheiat cu progrese limitate duminică la Geneva. Convorbirile au ca obiectiv limitarea programului nuclear iranian, în schimbul relaxării sancțiunilor occidentale.
Mulțumim, Alexandru, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu știri pe scurt. Doamnelor, domnilor, pentru știri la orice oră, vă invităm să accesați pagina noastră de internet europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Liliana Barbăruș în studioul Europei Libere de la Chișinău, din care discutăm telefonic cu invitatul matinal de astăzi, ministrul adjunct în exercițiu al afacerilor externe și integrării europene, Iulian Groza. Domnule Groza, bună dimineața!
Bună dimineața!
Amânarea așadar a primei ședințe a Consiliului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană, o platformă importantă instituțională creată pentru trasarea sarcinilor pe care ar trebui să le urmeze Moldova după ce a devenit stat asociat la Uniunea Europeană. Cine a amânat această reuniune mai întâi, aș vrea să vă întreb, Moldova sau Bruxelles-ul?
Noi am propus amânarea pentru luna februarie sau martie, având în vedere că noul guvern nu a fost instituit până la data de astăzi și asta a fost și motivul.
De fapt. Dar cât de periculoase vi se par dumneavoastră astfel de amânări?
Este o practică uzuală. Atunci când planificăm această reuniune, care este practic prima reuniune a Consiliului de Asociere, sigur că era important, inclusiv și pentru partenerii europeni, ca ea să aibă loc cu noul guvern ales.
Dar decalează ea într-un mod, ca să zic așa, îngrijorător orarul de asociere?
Nu, sigur că nu. Chiar săptămâna trecută am avut ședința Comisiei Guvernamentale pentru Integrare Europeană, prezidată de prim-ministru Iurie Leancă, unde doamna ministru German a prezentat informațiile cu privire la conținutul raportului de implementare a planului de acțiune de implementare a acordului de asociere și unde s-au trasat și prioritățile pentru anul 2015. Deci, indiferent de momentul organizării reuniunii Consiliului de Asociere, aceasta nu amână procesul de implementare a acordului de asociere.
Da, câteva detalii. Ce ar fi trebuit să se discute la această primă reuniune și când se vor purta totuși aceste discuții?
Cel mai probabil reuniunea urmează să fie planificată fie pe 9 februarie, fie pe 16 martie. Sigur că asta deja depinde de colegii de la Consiliu. O dată prealabilă, mai mult sau puțin, urmează să fie convenită imediat ce va fi constituit guvernul. Vom discuta nivelul de implementare a acordului de asociere și care sunt prioritățile pe anul curent, inclusiv și cooperarea în sens mai larg cu Uniunea Europeană în cadrul parteneriatului est.
Deci 9 februarie sau 16 martie, în funcție de dacă se creează până atunci coaliția. Klaus Iohannis, președintele român, domnule Groza, urma să viziteze Chișinău pe 22 ianuarie, dar și această vizită a fost amânată. E ceva firesc în condițiile actuale sau totuși e un semnal pentru cei ce negociază formarea unei coaliții la Chișinău? Cum apreciați dumneavoastră?
Te cunosc că motivul amânării este unul similar. Vizita președintelui Iohannis este mult așteptată la Chișinău. Totodată este vizită oficială care implică întrevederi cu toți oficialii înalți, președintele, primul ministru, președintele Parlamentului și sigur că în acest context este important ca coaliția și guvernul să fie format pentru ca vizita să aibă loc într-un sens mai oficial.
Puse la un loc aceste amânări, sunt ele totuși semne că negocierile pentru crearea unei majorități durează prea mult?
Sigur că viteza de creare a coaliției depinde de dialogul și negocierile în cadrul procesului de formare a coaliției între partidele politice. Este important că acest dialog să aibă finalitate. Și chiar dacă durează ceva mai mult, este important să avem în vedere că noua coaliție urmează să guverneze pentru următorii 4 ani. Și sigur că în acest sens trebuie setate foarte clar și foarte bine, de o manieră coerentă, obiectivele pentru ca să nu se reducă, să nu revenim la ele.
Schimbăm un pic registrul discuției. Regândirea parteneriatului estic. Care ar fi forma cea mai nefavorabilă Republicii Moldova pe care ar putea să o ia parteneriatul după încheierea acestui proces de regândire a parteneriatului început inițial de Comisia Europeană la sfârșitul anului trecut?
În primul rând, nu aș vorbi de, știu, o așteptare nefavorabilă. În general, parteneriatul estic este o politică a Uniunii Europene care își fixează prioritățile și agenda de cooperare cu cele 6 țări. În raport cu Republica Moldova, nu am reușit să atingem obiectivele principale ale parteneriatului estic care au fost setate în anul 2009 la summitul de la Praga. Suntem asociați politic Uniunea Europeană, ne integrăm economic prin spațiul de comerț liber în fața cu Uniunea Europeană, avem un regim liber de călătorii în spațiul european. Acestea sunt obiectivele care au fost trasate atunci. Acum, pentru noi, contează foarte mult să avem o discuție inclusivă cu participarea statelor membri și a Comisiei Europene pentru ca să venim cu niște propuneri care vor sta la baza reformatării parteneriatului estic. Pentru noi contează să păstrăm ceea ce a funcționat în cadrul parteneriatului, ceea ce ne-a oferit nouă această posibilitate să ne apropiem mai mult cu o viteză mai mare de Uniunea Europeană și, pe altă parte, să venim cu anumite noi propuneri care să consolideze această cooperare.
Se aude propuneri de genul că unele state ar vrea ca rolul Rusiei să fie declarat de actor strategic important în această regiune. Se dorește chiar de unele state, din nou precizez, crearea unei zone economice comune care include inclusiv Federația Rusă. Ce ar însemna asta?
În primul rând, această idee nu este una nouă. În declarația summitului Parteneriatului Estic de la Vilnius a fost fixat această oportunitate, această posibilitate cu privire la crearea unui spațiu economic de comerț liber între Uniunea Europeană și Uniunea Eurasiatică, eventual atunci când va fi creată și în condițiile în care vor fi negociate. Deci un spațiu economic liber de la Vladivostok până la Lisabona. Este o idee, unii o critică, alții consideră că este o oportunitate. Pentru noi contează mai mult să valorificăm potențialul existent și inclusiv să ne fixăm obiective care să ne ajute să, pe de-o parte, să păstrăm piața tradițională din Est și, pe de altă parte, să valorificăm potențialul care ne este oferit de Uniunea Europeană prin spații de comerț liber și comerț cu Uniunea Europeană.
Dar ar putea totuși sau nu întârzia asta și dorința noastră de a adera într-o perspectivă previzibilă la Uniunea Europeană? Dorința Republicii Moldova, redactez.
Dinamica, viteza discuției cu privire la aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană depinde, în primul rând, de Republica Moldova, de agenda pe care ne-am propus-o în implementarea acordului de asociere și, sigur, că de dialogul politic pe care îl avem cu Uniunea Europeană.
Să precizăm, în această agendă, când este fixat că vrem să, că Republica Moldova intenționează să depună cerere de aderare?
Nu este o zi, o dată fixată. Sper eu că imediat ce va fi creat nou guvern, acest subiect va fi discutat de către coaliție. Pentru noi contează ca acest cadru de cooperare sau această agendă să fie una coerentă. Și anul curent, anul 2015, eu cred că ne oferă posibilitatea să gândim asupra momentului de pune aceste cerere, cel puțin la expirarea unui an de implementare a acordului de asociere, când se întâmplă la 1 septembrie, putem să punem în discuții în cadrul dialogului cu partenerii noștri din statele membre Uniunii Europene momentul de punere acestei cereri de aderare. Este însăși data de punere cererii de aderare, eu cred că e mai puțin important. Important ca ea sau momentul de punere cererii de aderare să poarte după sine și angajarea structurilor europene pentru a evalua această cerere în perspectiva în care dorim să ne apropiem cât mai repede de momentul când vom lăsa negocierile de derare.
Iată, se tot discută dacă ar fi Uniunea Europeană gata să răspundă afirmativ unei astfel de cereri acum. Doamna German a și explicat că va exista o cerere doar în urma unor consultări cu partenerii europeni. Ce înseamnă asta? Dacă vor exista apăreri adverse în Uniunea Europeană aceste intenții, atunci Moldova nu va depune cerere?
Totul depinde de discuțiile pe care le vom avea cu statele membre și instituțiile europene. Parlamentul European și-a expus poziția în anul trecut, când a menționat clar că Republica Moldova este țară europeană cu perspectivă europeană clară și poate să facă pasul următor. Pe de altă parte, Comisia Europeană și chiar statele membre au menționat foarte clar tot anul trecut că acordul de asociere nu este obiectivul final al relației noastre cu Uniunea Europeană. Asta însemnând că perspectiva europeană este acolo pentru noi. Și trei, pe de altă parte, Tratatul Uniunii Europene, articolul 49, stabilește clar că orice stat european care îndeplinește condițiile poate să devină membru al Uniunii Europene. Moldova este țară europeană. Pentru noi, acordul de asociere este foaia de parcurs pentru a îndeplini aceste condiții minime. Și deja acestea vor fi argumentele noastre în dialog cu statele membre. Sperăm noi că vom reuși să obținem un consens la nivelul Uniunii Europene asupra importanței pasul următor în relația noastră cu Uniunea Europeană pentru a apropia cât mai repede momentul negocierilor de aderare. Cel puțin în agenda noastră de asociere cu Uniunea Europeană ne-am stabilit obiectivele pentru 3 ani de zile până în anul 2017. Așteptarea noastră este că încă un argument important, după cum menționam și mai sus, este faptul că la expirarea primului an de implementare sperăm noi să adunăm masă critică necesară pentru a avea dreptul moral să facem acest pas și să depunem această cerere de aderare până la sfârșitul anului curent.
Încă un aspect foarte pe care nu-mi permit să-l trec cu vederea. Domnule ministru, Tiraspolul parcă ar avea intenția să modifice regulile față de cei ce vizitează sau tranzitează regiunea. Ar putea deveni obligatorii niște invitații, permise speciale, cu plată specială, așa cum se arată într-un proiect. Nu este clar dacă ele se vor cere și în cazul cetățenilor de pe malul drept al Nistrului. Ce ne puteți spune dumneavoastră despre această intenție? A fost discutată ea în vreun format? Dacă a fost, cu ce rezultate?
Nu cunosc că ar fi fost discutată într-un anumit format. Urmează să reluăm contactele cu colegii de la Tiraspol, să discutăm exact ce au avut în vedere. Pentru noi contează foarte mult ca toți cetățenii Republicii Moldova să poată să circule liber, nu numai în Uniunea Europeană, dar și pe teritoriul țării. Și sigur că noi trebuie să vedem care sunt argumentele, care este contextul și cu siguranță sperăm noi că va prevala importanța liberei circulații în Republica Moldova.
Domnule Groza, vă mulțumim. Domnilor, l-ați ascultat pe ministrul adjunct în exercițiu al afacerilor externe și integrării europene, Iulian Groza. 7:18, ascultați Moldova la ora 7, moderată de Liliana Barbăruși. În partea a doua emisiunii, Realitatea cu amănuntul și o scurtă revista presei, mai întâi însă știrile dimineții pe scurt. La microfonul Europei Libere revine Alexandru Eftodea.
Câștigătorul alegerilor de la 30 noiembrie, Partidul Socialiștilor, și-a chemat suporterii să demonstreze astăzi la Chișinău pentru demiterea guvernatorului Băncii Naționale, Dorin Drăguțanu, din cauza deprecierii leului, situației de la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank. Primul președinte moldovean, Mircea Sneagu, și-a exprimat speranța că partidele pro-europene vor reuși în următoarele zile să formeze o nouă coaliție de guvernare, dar a spus că, dacă nu se ajunge la varianta ideală, nu este de neglijat nici soluția unui guvern minoritar sprijinit de comuniști. Sneagu a vorbit la Publica TV cu prilejul zilei de naștere sărbătorită la 17 ianuarie. Președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, a promis la un așa numit marș al păcii că Kievul va redobândi controlul asupra regiunilor din estul țării, unde s-au intensificat luptele dintre forțele guvernamentale și separatiștii proruși la sfârșitul săptămânii trecute. Ceva mai devreme, armata ucraineană a spus că în urma unei operațiuni masive a recucerit aproape întreg teritoriul aeroportului de la Donetsk, pierdut în ultimele săptămâni. Poliția germană a interzis un marș programat pentru astăzi de mișcarea anti-islamică Pegida, precum și alte întruniri publice la Dresda, din cauza unei presupuse amenințări teroriste împotriva liderului mișcării. Așa numiții patrioți europeni împotriva islamizării Occidentului au adunat 25.000 de oameni la ultima manifestare la 12 ianuarie, dar nu sunt populari în alte orașe din Germania, iar mitingurile lor au fost criticate ca rasiste și xenofobe. Și diplomații spun că negocierile nucleare dintre Iran și puterile internaționale s-au încheiat cu progrese limitate duminică la Geneva.
Mulțumim, Alexandru. Domnilor, știrile orice oră găsiți la europaliberă.org, unde vă așteptăm din nou, începând de astăzi, și cu reportajele noastre TV din cadrul proiectului Pur și Simplu.
Pur și simplu despre noi, la noi acasă, fără părtinire. Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45. Pur și simplu, privește-ne.
7:21. Să vedem ce scrie presa acum. Tamara, pe ce subiecte își concentrează atenția publicațiile de la Chișinău astăzi?
Bună dimineața! Am să încep cu un comentariu semnat de Petru Bogatu și publicat pe platforma politicon.md, intitulat Există alternative la o guvernare fără pele, dar foarte proaste. Autorul scrie despre trei scenarii posibile. Un guvern minoritar, PLDM, PDM, votat în Parlament de PCRM, care va rămâne totuși în opoziție. Un guvern tehnocrat, votat de PLDM, PDM, PCRM și poate pele, și un guvern de centru-stânga, format de liberal-democrat, democrați și comuniști. Un guvern minoritar, cât și unul tehnocrat, continuă Petru Bogatu, este unul slab, care nu are sprijin politic ferm și constant, dependent de jocurile politice din culisele din Parlament. O alternativă rea, în opinia autorului, este și un guvern de centru-stânga, cu PCRM, întrucât ar avea de suferit ritmul și calitatea reformelor menite să apropie Moldova de UE, conchide Bogatu. Tot pe politicon.md, fostul ambasador al Ucrainei la Chișinău, Serghei Piroșcov, notează că atât timp cât Donbasul nu le permite rușilor să înainteze pe teritoriul ucrainean, regiunea transnistreană nu poate fi o amenințare militară pentru Ucraina. Chiar dacă conflictele dintre aceste regiuni pot fi comparate, continuă autorul, Federația Rusă, care lucrează direct pe partea de est a Ucrainei, nu are nicio frontieră comună cu regiunea transnistreană. În pofida contingentului militar din regiune, scrie Piroșcov, Transnistria nu are de gând să atace pe nimeni, și asta pentru că a treia parte din populația regiunii sunt ucraineni. Și totodată, susține fostul ambasador, la mijloc este un mare joc geopolitic și transnistrienii nu pot fi inițiatorii unei agresiuni, fără a avea posibilități reale, ceea ce este puțin probabil, notează Serghei Piroșcov. Portalul Agora.md anunță că Polonia amână acordarea creditului de 100 de milioane de euro pentru modernizarea agriculturii Republicii Moldova, și asta pentru că autoritățile de la Chișinău nu au reușit până în prezent să soluționeze problema administrării creditului. Banii urmau să fie folosiți pentru finanțarea proiectelor de restructurare a sectorului agricol, în special a fermelor specializate în producția de lapte, carne, precum și altor produse agricole competitive. Și jurnaliștii de la portalul moldstreet.com au încercat să verse lumina asupra acestui subiect, obținând o declarație a ministrului în exercițiu al agriculturii, Vasile Bumakov, care spune că nu există o informație oficială de la autoritățile poloneze despre o posibilă amânare a creditului, care a fost semnat de guverne și ratificat de parlamentele celor două țări.
Tamara, mulțumesc. Pe site-ul nostru, europalibera.org, puteți găsi foarte curând și un interviu proaspăt cu ministrul în exercițiu al agriculturii, Vasile Bumakov, pe care l-am înregistrat ieri la reîntoarcerea domniei sale din Germania, unde s-a întâlnit cu omologul său rus, Nicolae Fedorov. Aflați din acest interviu la ce înțelegere au ajuns cei doi oficiali, dar și detalii despre viitorul creditului polonez destinat agriculturii.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Departamentul instituțiilor penitenciare a difuzat de unezi o știre care m-a apucat de ochi, ci că în penitenciarul de la Rusca deținutele au organizat un recital de poezie intitulat Eminescu ieri, astăzi și mâine. Reproduc în continuare un fragment din știrea suspomenită. Citez. În sala festivă a instituției de detenție, femeile au depănat amintiri despre cel care a fost supranumit Luceafărul. Foarte interesant au decurs recitalurile de poezie a genialului poet. Au fost interpretate cântece și romanțe pe versurile poetului, deținutele prezentând și o expoziție de desene la acest subiect. Deținutele au avut posibilitatea să se expună asupra sentimentelor pe care le-au retrăit recitind creația lui Eminescu. Am încheiat citatul. Lăsând la o parte stilul nițel stângace al știrii, aș spune că am avut o revelație, estimați ascultători. Eu nu bănuiam că în penitenciarul Rusca sunt comemorați clasicii, că le sunt citite cu pietate operele. Avem de face cu un fapt minunat, fără doar și poate. Nu sunt foarte convins ce-i drept că anume deținutele au organizat, vorba autorului știrii, recitalul de poezie. Pentru că, iată, tot acolo scrie că evenimentul a fost organizat de Serviciul Activitate Educativă, Psihologică și Asistență Socială. Păi cine a fost inițiatorul? Serviciul cu pricină sau deținutele? Știrea era însoțită de câteva fotografii sugestive. M-am uitat la ele cu atenție și mi s-a părut că unele deținute erau ușor plictisite sau chiar lehămetite. S-ar putea să greșesc, dar așa mi s-a părut mie. Parcă nu am văzut o mare însuflețire în privirile lor, una pe măsura stilului știrii. Sincer să fiu, nu știu cât de oportune sunt aceste comemorări pentru deținute. Pe semne există un rost. Ca scriitor, mă mai interesează doar un detaliu. Ceilalți clasici, Caragiale, Creangă, Alexandrii, Slavici, sunt și ei comemorați la Rusca? Sau acolo sunt recitate numai poemele lui Eminescu?
Urmează obișnuitul jurnal de corespondent de luni, expediat din Bruxelles de colegul nostru Dan Alexe.
Milioane de oameni postează astăzi pe Facebook și pe alte rețele sociale fotografii cu mâncare. Sigur, la Renaștere și în epoca barocă, mari pictori zugrăveau din plictis sau pentru amuzamentul patronilor mese încărcate sau jumătăți de bou, dar acele aveau un alt cod, de-ar fi și prin faptul că nu erau instantanee, cereau caznă. Azi însă, cu Facebook și Instagram, e de la sine înțeles că nu mai poți mânca la restaurant sau nu mai poți găti acasă o friptură sau o biată budincă din macaroane fără să postezi triumfătoarea dovadă. Mâncarea e pe cale de a deveni noua pornografie. Sau mai precis, așa cum pornografia e un substitut al sexului real, mâncarea fotografiată e presupusă a furniza complicitate culinară și, desigur, a suscita invidie. Dar, așa cum se întâmplă cu orice branșă a artelor, fotografia de feluri de mâncare e în realitate la fel de greu de făcut pe cât e fotografia erotică. Ajunge să ne amintim de câte ori pe zi vedem poze cu amorfe mormane de paste năclăite prezentate triumfător mi-a ieșit. Fripturi arse, pești atât de morți că le-au dispărut ochii, sosuri grele, legume răscoapte. Majoritatea fotografiilor cu feluri de mâncare făcute acasă sunt un concurs al ororii. Rău cadrate, rău luminate, cu farfuria și mâncarea rău dispuse. La fel de anoste ca și fotografiile de vacanță. Cât despre pozele făcute la restaurant, ele sunt conforme unui cod suplimentar, cel al desfătării aparente, al reușitei sociale, al boemei cool. Mesajul e unul de autocongratulare. Am făcut-o și pe asta. Uite ce pește ni se servește la terasa numită Mafia Blues. Calitățile gustative, desfătarea, olfactivul și nutritivul dispar acolo pentru a fi înlocuite de esteticul social. Așa încât, după multă rumegare conceptuală, e bine să rămânem la gradul zero al fotografiei cu mâncare, cel al mesei încărcate cu cârnați, șunci și felii de tobă, eventual o ceapă, dar în niciun caz legume sau fructe. Acestea sunt poze inocente, căci semnificantul trimite direct la semnificat. Poză cu slană și caltaboș înseamnă o să ne umflăm cu ele până o să semănăm cu o scroafă gravidă, după care ne mai tragem o poză. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
7 și aproape 30 de minute. Emisiunea acestui început de zi se apropie de final. Nu uitați, la 19 Europa Liberă vă prezintă Moldova la ora 7, ediție serală, iar la 21 puteți asculta Sinteza Zilei. Liliana Barbărușe vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.